Amaikak eta amaika minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, aktualitateari begira jarri gara lehen, eta gaurko egunak ekarriko diutenari begira, eta orain parentesi bat egin, eta poesia zitzegin behar dugu, eta poesian ere barne bilduko gara, proiektu berri bat edo bigarren atala ezagutzeko, eta hain zuzen munduko poesia kaierak bildumaz ari gara, bigarren labealdia kaleratu delako, joan den urtean aurkeztu eta udaberrian hiru ale kaleratu ostean, oraingoan beste hiru etorri dira, Emily Dickinson, Carlos Drummond de Andrade eta Miguel Hernández dira munduko poesia kaierak bildumako hiru ale berriak eta Angel Errok, Koldo Izagirrek eta Josu Landak itzuliak eta guztiaren zuzendari eta arduradun gurekin den Beñat Sarasola, egunon eta ongi etorri Beñat.
Egunon eta mila esker, gonbidatzeagatik.
Hementxe, horretarako tartea ere badugulako eta egiten dugulako, eta gaurkoan, nahiz eta ezen oso ohikoa gurean, ba poesiari begira ere jarriko garelako. Joan den astean aurkeztu zenuten, esan bezala munduko poesia kaierak bildumaren bigarren fase hau, edo esango dugu, bigarren labealdia, eta aurkezteaz gainera poesia errezitaldia ere izan zenuten, Donostiako Bukouskin egindako aurkezpen horretan, zer moduz joan zen, Beñat?
Ba, oso ondo, egia esan, harritu ere egin ginen pixka bat, jende desente bildu zen, olakotan normalean ba, poesia emanaldietan eta errezitaldietan eta normalean jende askorik ez da biltzen, baina lehengoan egia zen oso pozik ere geratu ginen, olako emanaldieniko simple eta xume izan zen, eta bueno, ba, batez ere egin zutela izan zen, ba, itzultzaiek irakurri zituzten itzulpenetako batzuk, nik alako sarreratxo batzuk egin nien bakoitzari, eta gero sartu genitu baita ere, bai, bai Carlos Drummond de Andradeen letrakin egindako kanturen bat, Emily Dickinsonen letrakin egindako kanturen bat, eta baita errezitazioak, baina originaletan baita ere. Eta horren, horrela, osatu genuen alako ba, 50 minutuko gutxurarako emanaldi bat, eta bai, gustura gelditu ginen.
Eta gustora emanaldi horrekin ez eta jende asko ezen gerturatzen horrelakotara esan duzu, eta sartuko gara poesiaz, eta poesiak duen erakarpenaz edo ere hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin ekimena bera, esan dugu sortu zela, ia sortu zela, udaberrian kaleratu zenituzten lehen hirualeak, eta galdetu nahi nizun proiektu honen atzean dagoen asmoaz edo nahiaz, nolatan datorren munduko poesiak kaierak, nondi datorren zen nahietatik sortu den?
Bai, ba, bueno, Susarri Taletxearen baitan aspalditik zegoen ideia, ez? Pixkat kanpoko poesia euskerara ekartzearena. Ze, esan behar da, Susak beti izan duela, bueno, alako interes berezia edo sensibilitate berezia poesiarekiko bere sorreratik bertatik. Eta gero baita ere egon zen Koldo Izagirrek zuzendu zuen 20. mendeko poesia kaierak izeneko bilduma. Eta hartan egin izan ziren ba, antologiak 20. mendeko euskal poetenak, ez? Orduan, ba, orduztik edo, ba, bazegon ideia hori, ba, bueno, egin dezagun antzeko zerbait, baina kanpoko poesia itzuliarekin, ez? Gainera, euskal literaturan oso gutxi itzuli izan da poesia, oso tarteka, marteka, eta, bueno, alako, ba, askotan, ba, alako indar indibidualen bidez egin izan dira itzulpenak, baina ez horrelako proiektu sendo batean, eta orduan, ba, behar hori ikusi izan zen, baina, bueno, alakotan izaten den moduan, ez da izaten erresa proiektuekin hastea, horren urtetan egon zen hor ideia moduan, eta duela, ba, esango nuke duela pare bat urte edo, ja, heldu genion pixka serioski kontuari, ja, junginen gauzatzen nola izango zen, ba, salmenta sistema, zeharpietza ere egin daiteke bilduma honekin, horrekin batera, ba, bueno, ba, etorkizuneko zenbakiak ere junginen izten, ze, klaro, ba, kasunetan urtean sei kaiera argitaratzeko, horre alde zaborretikako lan handia dago, bai, bai itzultzaileak bilatzen, eta bar, ez da egun batetik bestera egiten den gauza bat. Horren, ba, pixka planifikatzen hasi ginen, eta alaxe sortu zen, eta ez duk esan bezala, ba, iazko udazkenean aurkeztu genuen proiektua, eta urten hasi gira, ja, liburuekin.
Bertako poesia, bertakoa sustatzeak eta sortzeak bezainbesteko garrantzia du atzerrikoa gurera itzultzeak?
Nik esango nuke baietz. Bueno, bezain besteko, ez dakit gutxi gora bera, baina oso garrantzitsua dela, bai. Ze, nik esango nuke alde batetik sortzerako orduan, Ba, eukitzalako eredu batzuk euskeraz garrantzitsua da, ez? Lenguaia poetikoari dagokionez, itzulpenak irakurrita berarako hartzen zera, ba, oso modu berria daudela euskeraz idazteko, edo esate baterako Josu Landaren itzulpenean Miguel Hernándezena egin du, eta Miguel Hernándezek asko jokatzen du, ba, errimekin, eta bar, orduan, ba, behartu behar izan du hizkuntza poetikoa neurri batean euskerara ekartzeko, ez? Eta horra esateateko, ba, baliabide berria sortzen dira, ba, etorkizunean sortzeko, ez? Eta arun, ba, beti literatura batean ez dago denean nola eredu argirik kanpotik etorritako poesiarekin eta bakarrikan sortzen denarekin balin badaukago beti pixka tankamotze edo gelditzen da, ez? Prosan hori ikusi da euskal literaturan. Zeneko, azken urtetan asko itzuli da prosara eta ez nik esango nuke korpus hori, prosan sortu den, itzulpenetan sortu den korpus hori oso baliagarria dela idazlentzat. Orduan, ba, poesian ere gauza bera.
Eredu berriak eta bueno, poesia egiteko ba beste modu batzuk ere sor ditzakelako eta horretara bultzatu eta aukeraketa honetan hiru aukeratu dituzue, hiru idazle, samazela Emily Dickinson, Carlos Drummond de Andrade eta Miguel Hernández eta horien lana itzuliko zuten beste hiru idazle euskaldun Angel Erro, Koldo Izagirre eta Josu Landa aukeratzeak dakar batzuk aukeratzea eta beste batzuk bazter uztea.
Bai, noski abiatu ginenean, ba, lehengoetako gauza bat hori izan da beti, ez, jendeak komentatzen duena. Hau da, bueno, zergatik aukeratu dituzuen hauek eta ez beste batzuk. Esan behar da, azteko bildumak momentuz ez daukala mugarik, hau da, hogei garren mendeko poesia kailerak ez bezala, honek borondatea du, ba, gu nekatu arte, edo itzultzaileak bukatu arte, edo denarako arte aurrera jarraitzea, orduan beti egongo da aukera. Etorkizunean, ba, kailera berriak sortzeko. Eta, bueno, aukerak eta egiten dugu, bai, batez ere itzultzaile eta nire artean. Eta itzultzailearen borondatearen eta pixkat bildumaren ezaugarri orokorren arteko negoziazio moduko bat izaten da. Normalean alare esan barra itzultzailea proposatzen direnak sartzen direla berehala kaileren ba, filosofiaren baitan edo, zen hola bait karri nahi dugu ba, literatura nazional diferentetako ba, autore importanteak, ez? Poesia autore importanteak. Baina baita ere kontuan izan behar da nahiko borondatezko lana dela. Hau da, ez da, ditugu media hundirik ba, gauzak lanak eta enkargatzeko. Orduan, ba, bueno, pixkat itzultzaian implikazio ere behar da, eta horren horretik izaten da aukerak eta horrela, ez.
Borondatezko lana ere badu atzetik eta kasu honetan Angel Erro, Koldo Izagirrek eta Josu Landak egin dutena, lehena aukeratu duguna Emily Dickinson eta bere lanetik ba Angel Errok itzulitako poemetako bat entzungo dugu gure lankide Maite Bidartek jarri dio ahotsa.
Hiltzea. Istant bateko kontua da. Ez omen du minik ematen. Pitxinkako. Haien atze hutsa da, eta begietatik galtzea gero. Egun batez, xingola ilunagoa, oial zerrenda kapeluan. Eta orduan goiztiri ederra dator, eta laguntzen gaitua aztan. Jada ez dagoen, izaki, mistikoa. Maite gintuenagatik ez balitz, bateren ekeri gabe, joanen litzateke lotara, lo zerraldora.
Hortxe, Emily Dickinsonen poesia bat Angel Errok itzulitakoa, eta galdetu nahi nizun zer nabarmenduko zenuken Emily Dickinsoni dagokionean. Poesia anglosaxoiko figura gorenetako bat, aipatu duzu zure itzaurrean, eta kaso zaugarretakoa zailtasuna ez dela erraz ulertzen bere lana.
Bai, hori da, Emily Dickinsonen inguruan esaten den topiko hietako bat, ez? Baina, bueno, nik irakorrean nituen Emily Dickinsonen gauzak, baina beti lanean jartzen zenean, zuzenean, ba, beti konturatzen zera gauza, ba, pixkat detaileagoan, ez? Eta kasu honetan, hortaz konturatu naiz, hau da, Angelek bidali zizkidanean itzulpenak, eta rebisatzen hasi nintzenean, eta ba, konturatzen zera zelako lana dagoen horratzean, ez gero berak esaten du, ez zaiola hainbeste kostatu edo, baina egia esan lana da batez ere, bueno, alde batetik dago hizkuntzarena, hau da, inglesa idazten zuen, 19. mendeko inglesez, eta hori jakina asko garatu den hizkuntza da, eta horban, bueno, ba, hor esan nahi aletik eta bilatu barri daitz arrotzak, orain direnak, eta bar. Eta bestetik badago bere poesiaren izaeran ere alako elipsirako joera esango nuke, edo bintzat topikoak ekitearen joera. Orduan, batzutan pixkat ambiguotasun batean edo geratzen dira poemak, ez? Eta orduan, itzultzaileak beti aukeratu behar du neurri batean, ba, ambiguotasun horren kontra edo beti aukeratu behar izaten du itzulpenean, ba, adiera bat edo beste bat. Eta orduan horrek igual egiten du baita ere zailago. Baina nik esango nuke, gero euskeraz irakurrita, oso itzulpen garbia egin duela Emily Dickinsonentzat. Duela gutxi lagun batek esaten zidan, erresago ulertu duela euskeraz, espainolezko beste edizio batzuetan baino. Orduan, ba, nik uste lan edarra egin duela Angelek, ez zentzu hortan bai.
Eriotza da gai nagusietako bat poema hauetan entzun dugun honetan bezala, hori da errepikatzen den gai nagusietakoa behin eta berriz.
Bai, hori da Emily Dickinsonen beste topikoetako bat baita ere. Baina, bueno, Angelek ere esan zuen lengoan aurkezpenean, hortaz aparte ere badagoela alako ironia, da, igual Emily Dickinsonen gan, irudi, bere irudian gan, hain, ba, ezagunak ez diren, ba, ironia edo humorerako joera. Baina bada egia, ba, bai, neko bizitza bakartua izan zuela, eta neko ingurune itxi batean bizi izan zela eta horiek ba, bere biografoek eta esaten dute ba, isla duela bere poesian, ez neko poesia momentu batzutan iluna da eta bueno, eriotzearekin alako bueno, ba, obsesio esango nuke igual ez da, baina alako interes edo berezia baduena.
Atentzioa mandigu ia 1800 poema idatzi zituela Emily Dickinsonek eta bizirik zela 12 baino ez zirela argitara eman eta gainera egilearen borondatearen kontra.
Bai, hala izan zen. Bere kabuz idazten zuen, ia inork etzekien idazten zuenik, familiakoek izan ezik. Eta orduan ba, bera hil ondoren, bere aizpetako bat hasi zen biltzen poesiak. Eta karo, alako materiala handienan handia izan da, ba, edizio lan handia egin behar izaten da. Eta hortik hasi ziren, ba, lehen edizioak ateratzen, baina lan luze izan zen, ez? Edizio guztiak hartu, zuzenketak, eta bar, orduan edizio mordoa joan, da, joan dira egiten urtetan. Eta gaur egun bi edizio nagusi dira ingelesez edo ba, nolabait kanonikoak direnak, ze, klaro, be, esan barra den beste goza bada, poemek ez dutela izen bururik. Orduan, numerazioa
hori da.
Poemen numerazioa ere beste kontu, edizio kontu bada, ez? Eta horren bi numerazio nagusi erabiltzen dira, eta biak azaltzen dira kaileran.
Ba hori xe, Emily Dickinsonen lana esan bezala, eta baina zuk itzaurrean aipatzen duzun bezala, ba, bere lana itzultzea, balentriatik asko duela horrek, ba, zailtasunak ere asko dituelako, eta hortxe Angel Errok honakoan egindako lana, bigarren autorea Carlos Drummond de Andrade, eta itzultzaile lanak Koldo Izagirrek egin ditu.
Ez naiz izanen erorkizun den mundu baten poeta. Etorkizun den mundua ere ez dut kantatuko. Bizitzari kateatua nago eta lagunak ditut begiko. Isiri daude baina esperantza handiak gizentzen dituzte. Haiekin batera errealitate erraldoia dut aztatzen. Orain hain da handia. Ez gaitezen urrun. Ez gaitezen asko urrun. Goazen eskurik esku. Ez naiz emakume baten maitaro baten kantaria izanen. Ez ditut itziginen arrastiriko asperenak, leiotik ikusi paisaia. Ez ditut modoragarriak edo suizida gutunak banatuko. Ez naiz uartetara lekutuko. Ez naute goia ingeruek baituko. Aldia da enegaia. Orain aldia. Aldian aldiko gizakiak. Bizi aldi hau.
Hortxe, Carlos Drummond de Andrade, Brasilgo poeta, korronte modernistan kokatu daitekena.
Bai, hala esaten dute, bakigu modernismoa hitza oso laginkorra da, ez? Artean eta erabiltzen da, baina askotan ba, pinturan gauza bat esan nahi du, literaturan beste gauza bat, tradizio diferentetan beste esan nahiak dituzte, esateko Espainiako literaturan normalean Ruben Darioren poesiarekin erlazionatzen da, Ingalaterran beste zentzu badu. Orduan, bueno, kasu honetan modernismoa ditzen zaio, 20. mendeko bigarren hamarkadan edo Brasilen sortu zen mugimenduari, eta horren ondoren gotzat edo jotzen da Carlos Drummond de Andrade, pixkat beraien jarraitzaile moduan, baina nolabait ekarpen berriak egin zizkionak. Gero esan behar da baita ere, ba hori, oso obra oparua duena, oso obra zabala du, eta horren ba, lan handia izan du baita ere Koldo Izagirrek ba, aukeraketan, ez? Ze, alako obra zabaletik, ba, 1700 lerroko kaiera batetara ekartzea bere obra oso ba, lan nekeza da, ez? Eta berak esaten zuen aurkezpenean, ba, pixkat injustoa ere badela eta pixkat errudun sentsazio olako bat pixkat badula, ez? Hain labur ekartzea batik.
Aukeratzeak hori dakarrelako esango dugu, eta Carlos Drummond de Andraderen lanean, bueno, aipatzen dituzu bai, errepikapenarekin asko jolasten duela, lenguaia poetikoa lantzen duela, prosa poetikoa, umoreare etzaiola falta, eta eduki sozialak ere dezente sartzen dituela.
Bai, obra opar horretan, ba, denetari daude, oso poema diferentea daude, ez? Batzuk, ba, zuk esan bezala errepikapenetan oinarritua daude, beste batzuk umorezko bat dira, ba, hor badago bat nahiko famatua, bueno, idazten du nola umorez, ironiaz, esanez, ba, bera dela Brasilen bakarra ez duna ikusi omni bat, ez? Eta hortik idazten du poema guztia. Orduan umore ere badauka, gero ditu poema oso luzeak, horrelako zurrunbilo moduko poema batzu, ba, iauteriaren inguruan, edo baita futbolari buruzkoak, gero laburagoak ere baditu, iaia hitz jokotan oinarritutakoak, orduan bere baitan, iaia esan dezakegu, poesia oso bat dela Drummond de Andraderen poesia, ez? Konparatzen batzutan Nerudak ere oso obra oparo izan zuen, eta oso zaila izaten da Nerudaren obra guztia ba, laburrera ekartzea, eta kasu honetan ere antzera gertatzen da.
Eta hirugarrena Miguel Hernández eta Josu Landak itzulia.
Jaengo andaluziarrok, oliba zale gorenak, norrote oliba adarrok gora altxatu zituztenak. Etzen ezer ez ez izan, ez diruz, ez ugazabez, lurrixilaren gerizan, izerdiz eta beharrez. Urrutxarekin harreman eta planetei eskerra, hori esek zieten eman, enborro kerroi ederra. Jaiki olibondo zarra, aize azpian eraso, erro sustraiez azkarra, arbolak eskuan jaso. Jaengo andaluziarrok, olibazaleen gorenak, norrote olibadarrok edoskitu zituztenak. Zuen odolaz, bizitzaz izan baitzen, ez bestenaz, izerdiaren zauritzaz, aberastu jabenaz. Etzen itzan pobrezian lurpetu zintuztenena, burukopetak sasian murriztu zizuetenena. Arbola egun muina baitzen, zuen grinaren adierazle, bestetik soilik jango zuen ogiaren sorarazle. Olibondoz mesedetan, oin eskuak estekatuz, eguzki ilargietan, zuen ezurrak zamatuz. Jaengo andaluziarrok, olibazale gorenak, norrote olibadarrok bere hartu zituztenak. Jaen, arro zaitez bertan, ilargi arrion inguru, ez duzu morroia zertan, olibondoez mukuru. Olioaren lurrinez, bere baitan argituta, muinootan duzu zinez, libertatea neurtuta.
Bueno, hortxe Miguel Hernándezen poema ezagunenetako bat esaten zen idan, bainat aurkezpena egintzen utenean euskara zentzuteak harritu zuela bat baina gehiago, eta antza entzuleren batek segidan gazteleraz ere errezitatu zuen.
Bai, ala izan zen, Josu Landa errezitatu zuen poema, eta publikoko batek ba, identifikatu poema, eta bukatu zuenean bueno, kanpora ateratzen zigarro bat erretzea edo, baina gazteleraz errezitatzen, ez? Ba, ez neko ezaguna da, batez ere Paco Ibañezen kantuan bihurtua, eta orduan bai kurioso da euskeraz horrela entzutea.
Zer esan, Miguel Hernández ez, poesia politikoa egiten duela, kasu?
Bai, bera da, hori da, bere tiketa nagusienetako bat, ez? Baina nik uste, kaiera irakurrita, ba, bueno, konturatzen zera hortaz haratago dagoen poeta badela, ez? Lehenengo poemak neko kriptikoak ziren, esaten dute Gongoraren eragin pekean idatzitakoak, baina nik adibidez nabarmenduko nituzke maitasunezko poemak, ez? Oso ederrak direnak. Eta ezaguna badia igual gerra, bere gerrari buruzko poemak eta gerran aritu zelako eta bueno, gero gerraren ondorioz espetxean hil zelako. Baina hori hortaz aparte ere sorpresa politak aurkitzen dira Miguel Hernándezen kailera honetan, eta bestetik esan behar da, ba, itzulpenean saiatu dela edo moldatu dela jatorrizko neurriak eta errimak, eta horrek alako musikalitate berezia ematen duela, eta oso kailera berezia dela, ia esan.
Ba, hortxe Emily Dickinson, Carlos Drummond de Andrade eta Miguel Hernándezen lanak, Angel Errok, Koldo Izagirrek eta Josu Landak itzuliak, eta guztiaren zuzendaritza lanetan Beinat Sarasola, munduko poesia kailerak bildumaren bigarren ale aldi honetan, Susa argitaletxeak kaleratutako honetan poesiaren osasunaz eta etorkizuna zertxo eta ziren aipatu dugu, baina beste baterako utziko dugu hori, denbora gainera etorri zaigu, eta mila esker Beinat.
Oso, no, eskerrik asko zuei.